Некляр злився на себе. Так сильно, що мав охоту розплакатися. Якби ж то пам'ятав він застереження, що давали йому розумні люди. Якби ж то пам'ятав він хоча б ту казочку про Гайворона, який не вмів тримати дзьоба стуленим. Якби ж то він зробив, що зробити повинен, та повернувся додому до ревнощів. Але ж де там? Схвильований пригодою, гордий з того, що має він верхового коня, відчуваючи у капшуку милий тягар монет, Некляр не витримав, аби не похвалитися. Замість повернутися з Клермонту просто до ревнощів, поїхав він до Мальгуну, де мав чисельних знайомців, серед інших і кількох панянок, до яких він смолив халяви. У Мальгуні він розпушував хвоста, наче когут навесні, галасував, гудів, хвалився конем на Майдані, ставив випивку в корчмі, кидаючи на шинквас гроші з виразом обличчя та поставою, і якщо не принца крові, то щонайменше графа. І розповідав. Розповідав про те, що 4 дні тому сталося у ревнощах. Розповідав раз у раз, змінюючи версії, додаючи, вигадуючи, брешучи, нарешті просто в очі, що аж ніяк не заважало слухачам. Бувальці корчми, як місцеві, так і приїжджі, слухали охоче. А Некляр розповідав, удаючи добре поінформованого. І щоразу частіше ставлячи власну особу в центр вигаданих подій. І вже 3-го вечора власний язик довів його до проблем. Коли побачили людей, які увійшли до корчми, запала мертва тиша. І у тиші тій брязкіт острог, подзенькування металевих пряжок і скрегіт зброї прозвучали, наче зловісний дзвін, що провіщує нещастя зверха дзвіниці. Некляру не дали шансу розігрувати героя. Він був схоплений і виведений із корчми так швидко, що хіба лише тричі встиг торкнутися підборами підлоги. Знайомі, які ще вчора, п'ючи за його гроші, декларували дружбу до смерті, зараз мовчки втикали голови у дошки столів, наче виділися там невідомо які дива або голі баби танцювали. Навіть присутній у корчмі заступник шерифа відвернувся до стіни і не пискнув ані слова. Некляр також ані слова не пискнув, запитав, хто, що, за що і чому. Жах перетворив йому язик на нерухомий і сухий кілок. Посадовили його на коня, наказали їхати кілька годин. Потім був форт із гостроколом і вежею. Двір, повний галасливого і гордого обвішаного зброєю жовнірства. І кімната. У кімнаті 3 людей. Командир і 2 підлеглих, то зразу було видно. Командир невеликий, чорнявий, одягнений по-багатому, був в статечній умові і дивовижно гречний. Некляр аж рота роззявив, як почув, що той перепрошує його за клопіт і незручності і одразу запевняє, що не буде йому кривди. Але Некляр не дав себе надурити. Люди ці занадто нагадували йому Бонгарта. Це порівняння виявилося надзвичайно точним. Саме Бонгарт їх і цікавив. Некляр міг на це сподіватися, бо це ж власний язик привів його у халепу. Після запитань він почав розповідати. Попередили його, аби казав правду, аби не прикрашав. Попередили гречно, але суворо й чітко. А той, хто попереджав, той багато вдягнений увесь час грався окутим канчуком, а очі мав паскудні й злі. Некляр, син трунаря із селища Ревнощі, розповідав правду. Усю правду і тільки правду. Про те, як одного дня, 9 вересня, вранці у поселенні Ревнощі, Бонгард, мисливець за нагородами, під корінь вирізав банду щурів, дарувавши життя тільки одній розбійниці, наймолодшій, тій, яку звали Фалькою. Розповів, як усі Ревнощі збіглися, аби подивитися, як Бонгард буде впіймано вправляти і страчувати. Але помилилися людонки. Бо Бонгард, о диво, Фальку не прикінчив, навіть тортурам не піддав. Не зробив їй нічого понад те, що звичайний хлоп робить дружині у суботу ввечері, повертаючись із корчми. Так, копнув кілька разів, та по мордяці гепнув, і більше нічого. Багато вдягнений панич із канчуком мовчав. А Некляр розповідав, як Бонгард на очах у Фальки відрізав повбиваним щурам голови. І як із тих голів, наче родзинки з тістечка, вискубував золоті сережки з камінчиками. І як Фалька, на те дивлячись, кричала і ригала, прив'язана до конов'язі. Розповідав, як потім Бонгард застібнув Фальці на часуці нашийник, як поволік за той нашийник до заїзду під головою химери, а потім...
«А потім,
– говорив хлопець, раз у раз облизуючи губи,
– «Ігомось пан Бонгард пиво замовив, бо спітнів страшенно і у горлі в нього пересохло, а потім крикнув, що шухота його бере, аби когось обдарувати добрим коником і цілими 5 флоринами готівки. Саме так і сказав, саме цими словами. Ото я і зголосився відразу, не чекаючи, поки хто інший мене випередить, бо я страшенно хотів коня мати, та й гроша трохи власного. Тато ніц не дають постійно, що на трунах заробляють, пропивають ущент. Тож я зголосився і питаю, якогось-то коника, напевне, з тих щурівських взяти можу? А його мость пан Бонгард глянув так, що аж мурашки по мені пішли, і каже, ну, що взяти я можу тільки підсрачника, на інші речі заробити треба. Що робити? На кожного коня своя вуздечка знайдеться, як у прислів'ї, так і насправді. Бо щурівські коні біля конов'язі стояли, особливо та ворона кобилка Фалькіна. Рідкої краси кінь. Тож я вклонився та й питаюся, що зробити треба, аби відпрацювати. А пан Бонгард, що до Клермонту їхати треба, по дорозі у Фано заїхавши. На коні, що я сам собі його виберу. Мусив бачити, що ота кобилка мені в око впала. Але мені хрін там дозволив узяти, то я собі каштанку з білою плямою вибрав.
«Менше про кінські масті», – сухо нагадав йому Стефан Скеллен. «Більше конкретики. Кажи, що Бонгард тобі доручив».
«Його мось пан Бонгард писання написав, наказав сховати добре. До Фано і Клермонту наказав їхати, і тудою вказаним особам писання у ті власні руки віддати».
«Листи? А що в них було?»
«Та звідки ж мені, пане, золотий знати? Із читанням у мене не дуже, та й запечатані вони були пана Бонгарта персним».
«Але до кого листи, пам'ятаєш?»
«А як же? Пам'ятаю. Пан Бонгард разів зо 10 повторити наказав, куди треба, кому треба писання ті віддати у власні руки. Оті ще й хвалили мене, що я хвацький парубок, а отой вельможний пан купець навіть динара дав».
«Кому ти листи передав? Кажи ж складніше».
«Перше писання було до майстра Естергазі, мечника і зброєра з Фано, а друге – до вельможного Хувенагіля, купця із Клермонту».
«Листи, може, при тобі відкривали? Може, хтось щось сказав, читаючи? Напруж пам'ять, хлопе».
«Та не пам'ятаю, тоді не зауважив, а зараз якось згадувати не хочеться».
«Моне, Оля!» Скилин махнув ад'ютанта, мені трохи не підвищивши голосу. «Узяти хама на двір, спустити штани, відрахувати 30 нагаїв».
«Пам'ятаю!» – крикнув хлопець. «Оце зараз згадав».
«Для пам'яті», – вишкірив зуби пугач. «Нема нічого кращого, ніж меди з горіхами, або нагайка на сраці. Кажи».
«Як у Клермонті пан купець Ховенагель писання читав, то тамочки ще один його мось був, малий такий, справжній половинчик. Пан Хувенагель до того казав, казав, що це йому пишуть, що тут скоренько така на Мурені Веремія може початися, якої світ не бачив, так і сказав».
«Не помиляєшся?»
«Матері моєї могилою клянуся, не наказуйте бити мене, пане Золотий, помилуйте».
«Ну-ну, встань, щоб біт мені не слинь, на от тобі динара».
«Стократно дякую, ласкаво».
«Кажу, щобіт, не слинь мені. Олі, Муне, ви розумієте, що тут до чого? Що має спільного Мурена?»
«Арена», – сказав раптом Бореас Мун. «Не Мурена, а Арена». «А вже ж!» – крикнув хлопець. «Так і сказав. Ви наче при тому були, пане Золотий».
«Арена і Веремія». Ольгер з Гаєм ударив кулаком об долоню. «Умовний шифр, але не дуже складний. Легкий. Веремія – арена, тож застереження перед погоною чи облавою. Бонгард їх попередив, аби тікали. Але перед ким? Перед нами?» «Хто зна?» – замислено сказав пугач. «Хто зна? Треба буде людей у Клермон послати і до Фано. Займешся тим, Оля? Доси завдання групам. Слухай, не хлопе».
«Як накажете, пане Золотий?»
Але ти від'їжджав із листами Бонгарта з ревнощів. Він, як я розумію, і далі там був, і готувався в дорогу, поспішав. Говорив, може, куди збирається?
Не говорив. Та й до дороги йому ніяк було готуватися. Одежини, що мав, кров'ю жахливо забризкану, прати її чистити собі наказав. А сам у сорочці і підштанниках одних ходив, але мечем підперезаний. Але думаєш, що він поспішав. Він же щурів побив і голови їм відрізав для нагороди. Треба було йому їхати і опроту нагадати. Та й ту фальку він же для того захопив, аби живцем до когось доставити. Ну, бо ж такий його факт, ні?
Та фалька, ти її добре бачив? Чого регочеш, дурню?
Йой, пане золотий, чи я її добре бачив? Так, ще й як, і з деталями.
Роздягайся. Повторив Бонгарт, а в голосі його було щось таке, що Цірі мимоволі зіщулилася. Але бунт відразу переміг.
Ні.
Не побачила кулака. Навіть не вловила оком руху. В очах їй блиснуло, земля гойднулася, втекла з-під ніг і раптом болісно гепнула її у стегно. Щока й вухо горіли вогнем. Вона зрозуміла, що вдарив не кулаком, а лише тильним боком долоні. Устав над нею, присунув до її обличчя кулак. Бачила важкий перстень у формі черепа, який мить тому, наче шершень укусив її за обличчя.
«Ти заборгувала мені один передній зуб», – сказав він холодно. «Тому наступного разу, коли я почую «ні», виб'ю тобі відразу два. Роздягайся».
Вона підвелася непевно. Тремтячими руками почала розпинати пряжки й гудзики. Присутні в корчмі під головою химери селяни забурмотіли, закашляли, виболошили очі. Власниця корчми, вдова Гулує, схилилася під шинквасу, даючи, що щось там шукає.
«Стягай із себе все. Та останні ганчірки».
«Їх тут немає», – думала вона, роздягаючись і тупо дивлячись у підлогу. «Нікого тут немає. І мене також тут немає».
«Ноги розстав?»
«Мене взагалі тут немає. Те, що зараз станеться, взагалі мене не стосується, взагалі, ані трохи». Бонгарт засміявся.
«Ха, ти, здається, занадто собі лестиш. Можу розвіяти ці мрії. Я роздягаю тебе, ідіотко, аби перевірити, чи не укрила ти на собі магічних сіглів, гексів чи амулетів, а не для того, аби милувати око твоє гідне співчуття глизною. Не уявляй собі, диявол знає чого. Ти худий, плаский, наче дошка, підліток, а до того ж гидка, як 37 нещасть. Вірю, що якби навіть мене добряче підперло, волів би я трахнути індика».
Він наблизився, розкидав мозком чоботи її одежу, оцінив поглядом.
«Я сказав все. Сережки, кільця, браслети, намисто!»
Ретельно визбирав її прикраси. Копняками відкинув у куток кубрачок з коміром із голубого лиса, рукавички, кольорові хустки і пояс зі срібних ланцюжків.
«Не станеш ти красуватися, наче попуга чи напівельфійка з борделя. Врешті шмаття можеш одягнутися. А ви чого вилупилися? Голуя, принеси якоїсь страви, бо щось я зголоднів. А ти, пузеню, перевір, що там із моїм одягом».
«Я тутешній елдормен».
«Як вдало складається»,
– процідив Бонгарт, і під поглядом його елдормен ревнощів, здавалося, аж схуднув.
«Коли щось зіпсується під час прання, я тебе як особу урядову притягну до відповідальності. Айда до пральні, ви, решта також, геть звідси. А ти, шмаркачу, рушай на гостинець та галопом. І пам'ятай, підведеш чи поплутаєш адреси, віднайду тебе та так відлупцюю, що й мати рідна не впізнає».
«Уже лечу, пане золотий, уже лечу».
«Того дня...» Цірі стиснула губи.
«Бив він мене іще двічі, кулаком і арапником. Потім розхотілося йому. Сидів тільки і витріщався на мене мовчки. Очі мав такі рибічі якісь, без брів, без вій. Такі водянисті кульки, у кожній затоплене чорне ядро. Втупив у мене ті очі і мовчав. Тим перелякав мене більше, ніж бичем. Не знала я, що він готує».
Висогота мовчав. По кімнаті бігали миші.
«Він усе розпитував, хто я така, але я мовчала. Як тоді, коли у пустелі курат схопили мене хвати, так і зараз утекла я так глибоко в себе, настільки всередину, коли розумію, що я маю на увазі. Хвати тоді говорили, що я лялька, а я й була, наче лялька з дерева, без відчуттів і мертва. На все, що з лялькою той робили, дивилися якось так, згори. Що з того, що б'ють, що з того, що копають, що наче собаці надягають ошейник? То ж не я, мене тут зовсім немає, розумієш?
Розумію,
кивнув Висогота.
Розумію, Цірі.
Тоді, прошу, високий трибунал, дійшла черга й до нас, до нашої групи. Командування над нами прийняв Нератін ЧК. Також додали до нас Боріаса Муна слідопита. Боріас Мун, вельможний трибунале, говорили, рибу у воді може вислідити. Отаким він був. Розповідають, що одного разу Боріас Мун...
Свідко, краще втриматися від виступів.
Вибачаюсь. Ах так, розумію. Значиться, наказали нам тоді, скільки духу у коні летіти у Фано. Було то 16 вересня вранці.
Нератін ЧК і Боріас Мун їхали попереду, за ними пліч-опліч Кабернік Турент і Кипріан Фріп-молодший, далі Кенна Сельборн і Хлоя Штіц, наприкінці Андрес В'єрни і Деде Варгас. Ті двоє співали модно останнім часом жовнірську пісеньку, спонсоровану і поширювану Міністерством війни. Навіть серед жовнірських пісеньок ця вирізнялася жахливою біднотою рим і дивовижним нехтуванням правилами граматики. Мала вона назву «На війнушці», бо ж усі куплети, а було їх більше 40, починалися саме з тих слів. На війнушці буває різно. Комусь голову відріжуть, а у когось кишки зверху, аж не встане він в присмерку. Кенна тихенько підсвистувала в такт. Була задоволена, що лишилася серед знайомих, яких добре пізнала під час довгої подорожі з Етолії до Рокайну. Після розмови з пугачем очікувала вона скоріше випадкового розподілу, якогось додавання до групи, складеної із людей Брігдена і Гарсгайма. До такої групи приєднали Тіля Ехрада, але ельф знав більшість своїх нових товаришів, а вони знали його. Їхали вони ступою, хоча Дакар Сільфанд наказав гнати скільки духу в конях. Але вони були професіоналами. Пішли галопом, збиваючи куряву, поки бачили їх із форту, потім сповільнилися. Заїжджені коні і безумний чвал – то добре для шмаркачів і аматорів, а поспіх, як відомо, добрий тільки при ловлі бліг. Хлоя Штіц, професійна злодійка з Гімлаку, розповідала Кенні про свою давню співпрацю із коронером Скелленом. Кабернік Турент і Фріп-молодший стримували коней, часто оглядаючись. «Добре його знаю. Кілька разів я вже під ним служила». Хлоя трохи затнулася, відчувши двозначний характер фрази, але відразу ж розсміялася вільно і безтурботно. «Під командою його я теж служила», – пирхнула. «Ні, Кенно, не лякайся, і з тим у пугача примусу немає. Не нав'язувався, то я й сама тоді випадку шукала і знайшла. А для ясності скажу, таким оточином протекції в нього не заробити». «Нічого подібного я і не планую», – надула губи Кенна, і з викликом дивлячись на пожадливі усмішки Турента і Фріпа. «Випадку шукати не стану, але ж я і не злякалася ніскільки. Я себе аби перед чим перелякати не дам, і вже, напевно, не хріном». «Ви ні про що інший балакати не вмієте», – заявив Боріас Мун, притримуючи буланого жеребчика і чекаючи, поки Кенна і Хлоя з ним порівняються. «А тут не хрінами воювати доведеться, мої пані», – промовив, продовжуючи їхати біля дівчат. «Бонгард, то його знає, мало має на мечах рівних. Радий би я був би, якби виявилося, що немає поміж ним та паном Скелленом сварки чи ворожнечі, якби все саме собою розійшлося».
«А я того зрозуміти не можу», – признався іззаду Андреас В'єрни. «Ми ж наче чарівника якогось шукати повинні були. Для того ж нам і чуйно дали Сельборн Кенну, що тут присутня. А зараз про Бонгарта якоюсь мова пішла, і про дівчину якусь».
«Бонгард, мисливець за нагородами», – відкашлявся Боріас Мун. «Мав із паном Скелленом умову. І умову ту порушив. Пообіцяв пану Скеллену, що ту дівчину вб'є. але при житті її залишив.